Ja, da er det veldig fint å se dere alle sammen. I dag så skal vi se på noe interessant, nemlig studiet av menneskenaturen. Og det er sånn at for oss kristne så er det viktig å være klar over hvordan mennesket er bygd opp, og hvilke dimensjoner som mennesket består av, og hvordan disse henger sammen. Og i 1. Tessalonikerne 5.23 så står det: «Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer.» Så her ser vi ut fra dette skriftstedet at mennesket, det består av ånd, sjel og legeme. Og jeg skal komme nærmere inn på hver av disse tre dimensjonene. Men jeg kommer nok til å bruke mest tid på ånden, menneskets ånd. For det er menneskets ånd, det indre mennesket, som er den viktigste delen av mennesket. Det er menneskets ånd som vi kan si er det egentlige jeg. Og i 2. Korinterne 5.17 så står det: «Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til.» Eller som det står i en annen oversettelse: «Se, alt har blitt nytt.» Og når Bibelen sier at alt har blitt nytt, så menes det alt i vårt indre menneske, i vår ånd. Alt har ikke blitt nytt i vårt ytre menneske. Vi har akkurat den samme kroppen, det samme legemet som vi hadde før vi ble frelst. Vi har akkurat de samme hendene og føttene. Sånn at der er det ingen forskjell. Og vårt legeme, det kommer til å fortsette å være akkurat det samme så lenge vi er her på denne jord. Det kommer en dag når vi kommer til himmelen at vi kommer til å få nye kropper. Men så lenge som vi er her på jorda, så vil vår kropp fortsette å være akkurat den samme. I Esekiel 36, 26, så må vi slå opp og lese det som står der. Der står: «Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres, og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg lar dere få min ånd inni dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem.» Og når Bibelen her snakker om hjerte, så mener de ikke vårt fysiske hjerte, som pumper blod rundt i kroppen og holder oss i live, men det menes vår ånd. Altså når vi snakker om hjertet til noe, så snakker vi om den viktigste delen ofte. Og det er sånn at vårt hjerte, det er den viktigste delen av mennesket. Og det er den delen av mennesket som blir født på ny. Og som vi ser også her, så er det sånn at den hellige ånd, han flytter også inn i oss når vi blir frelst. Den hellige ånd flytter inn i vår ånd. Og vi skal se litt nærmere på disse tingene etter hvert. Men først så skal vi se på menneskets legeme. Og det er sånn at menneskets legeme, det er vårt ytre menneske. Altså det huset som vi bor i. Og blant annet i 2. Korinterne 5.1 så blir det menneskets legeme betegnet som det huset eller det teltet som vi bor i. Og der står det: «For vi vet at om vårt jordiske hus, vårt telt, rives ned, så har vi i himmelen en bygning som er av Gud, et evig hus som ikke er gjort med hender.» Som sagt, menneskets legeme, det er akkurat det samme som det har alltid vært. Og det ønsker å gjøre akkurat de samme tingene som det alltid har gjort. Det ønsker å leve, fortsette å leve i synd og gjøre gale ting. Sånn at derfor så er det sånn at når vi har blitt frelst, så trenger vi å holde vårt legeme under kontroll, under vår ånd. Og sånn sett så kan vi si det sånn at det bor et uhyre i oss alle som ønsker å komme til uttrykk og gjøre det som er galt i Guds øyne. Sånn at vi trenger å holde vårt kjøtt under kontroll, under vår ånd. Og det er det der står om i Romerne 12:1. Der står: «Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere brødre til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag.» Og i 1. Korinterne 9:27 så sier Paulus: «Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre selv skal bli forkastet.» Så her ser vi at det pågår en kamp mellom vårt indre menneske, vår ånd, og vårt ytre menneske, vårt kjød. Det er sånn at vår ånd, vårt indre menneske, har blitt født på ny, en ny skapning i Kristus, og ønsker å leve rett for Herren. Mens vårt kjød, det ønsker å fortsette å synde og gjøre gale ting. Så her er det en indre kamp. Og når til og med kroppen til Paulus ønsker å synde og gjøre gale ting, så kan vi ikke vente noe bedre av våre kropper. Det er akkurat det samme som det står om i Galaterne 5:16. Der står det: «Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur. For vår onde natur står med sitt begjær ånden imot. Og ånden står imot vår onde natur. De to ligger i strid, slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil.» Og her i dette skriftstedet så er det sånn at ordet ånden, det står med stor Å. Og derfor så blir vi forledet til å tro at det er den hellige ånd det er snakk om her i dette tilfellet. Men det er sånn at på gresk så finnes det bare ett ord for ånd, og det er ordet pneuma. Og det er sånn at det samme ordet blir brukt både på menneskets ånd og på den hellige ånd. Så derfor så kan vi ikke bare ut ifra dette ordet se direkte om det er snakk om den hellige ånd eller om det er snakk om menneskets ånd. Selvfølgelig, hvis det står den hellige ånd, så blir det jo noe annet, da vet vi det jo. Men bare ut ifra dette ordet så kan vi ikke se det. Vi må se det ut ifra sammenhengen. Og det hender det at noen av de som har oversatt Bibelen, at de har bommet litt på bruken av dette ordet. At de henviser til den hellige ånd i tilfeller som det egentlig er ment, den menneskelige ånd. Sånn som i dette tilfellet, hvor det er klart at Bibelen snakker om vår gjenfødte menneskelige ånd. Og den kampen som pågår mellom vår ånd og vårt kjøtt, ytre menneske, som er i strid med hverandre. Og hvem av de to som vinner den striden, det er avhengig av den neste dimensjonen som vi skal se nærmere på, nemlig menneskets sjel. Og det er sånn at mange har problemer med å skille mellom sjelen og ånden. For de fleste så er det lett å skille mellom det ytre mennesket på den ene siden og menneskets ånd og sjel på den andre siden. Men mange har større problemer med å skille mellom ånden og sjelen. Men det at ånden og sjelen er to forskjellige ting, ja, det så vi jo tydelig ut ifra 1. Tessalonikerne 5:23 som vi leste til å begynne med, hvor mennesket blir betegnet som ånd, sjel og legeme. Altså tre forskjellige dimensjoner. Og i Hebreerne 4:12 så står der: «For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Så her ser vi at det står at Guds ord, det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd. Altså med andre ord så kan ånden og sjelen bli kløvt. Og hvis det hadde vært en og samme ting, så kunne ikke de ha blitt delt. Men her ser vi at ånden og sjelen kan altså deles. Og vårt ytre menneske, som vi så på til å begynne med, det er den delen av mennesket som står i kontakt med den fysiske, naturlige verden gjennom våre fem sanser. Mens vår sjel, det er den delen av mennesket som står i kontakt med den psykiske eller mentale verden. Det har med vårt hode å gjøre. Det har med vår fornuft, våre følelser og vårt viljeliv. Det er den delen av mennesket som tenker og resonerer. Og i likhet med vårt ytre menneske, så er også menneskets sjel akkurat den samme etter at vi har blitt frelst. Altså våre tanker er, vi tenker på akkurat samme måten. Sånn at derfor så er det viktig når vi har blitt frelst, at vi tar til oss Guds ord. At vi grunner på Guds ord, studerer Guds ord. Det har med å fornye vårt sinn å gjøre. Sånn at vi begynner å tenke i samsvar med Guds ord. Og det er det der står om i Romerne 12:2. Vi leste jo først Romerne 12:1 i forbindelse med legeme. At når vi blir frelst, så trenger vi å gjøre noe med våre legemer og holde det under kontroll. Og i Romerne 12:2 så står det om sjelen vår, eller vårt sinn, at vi trenger å gjøre noe med vårt sinn. Det står, og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til hans behag, det fullkomne. Og når det gjelder da denne kampen som jeg snakker om mellom vår ånd og vårt kjøtt, så er det avhengig av hvem av de to som seirer, det er avhengig av hvorvidt vi fornyer våre sinn med Guds ord eller ikke. For det er sånn at hvis vi ikke fornyer vårt sinn med Guds ord, så vil vi fortsette å tenke som før. Og da vil vår sjel ta parti med vårt kjøtt, som ønsker å fortsette å synde og gjøre gale ting. Og de to vil sammen holde vår ånd i fengsel, i fangenskap. Men er det sånn at vi fornyer vårt sinn med Guds ord, grunner på Guds ord og begynner å tenke i samsvar med Guds ord, så vil sjelen ta parti med ånden, som sammen vil hindre kjødet i å komme til uttrykk. Sånn at det er helt avgjørende for å leve et seirende kristenliv at vi fornyer våre sinn, at vi tar oss tid med Guds ord. Da har vi kommet fram til menneskets ånd. Og menneskets ånd, det er som sagt den viktigste delen av menneskenaturen. Det er den delen av mennesket som blir født på ny. Det er den delen av mennesket som står i kontakt med den åndelige verden. Det er den delen av mennesket som kjenner Gud. Og det at mennesket har ånd, det gjør oss helt unike sammenlignet med dyrene. Fordi at dyrene, de består bare av sjel og kropp. Og når et dyr dør, så er det slutten for dem. Mens et menneske består av ånd, sjel og kropp. Og når mennesket dør, så er det bare vår fysiske, ytre menneske som dør. Mens vårt indre menneske, vår ånd, fortsetter å leve evig. Enten i himmelen sammen med Gud, eller atskilt fra Gud i helvete. Alt etter om vi har tatt imot Jesus Kristus eller ikke. Og når Gud skapte mennesket, så skapte han oss i sitt bilde. Og det vil si det at vi ligner på Gud. Og årsaken til at vi ligner på Gud, det er at vi er åndsvesener. På samme måte som Gud er et åndsvesen. Og Gud, han skapte mennesket for å ha samfunn med seg selv. Gud, han kunne ikke ha samfunn med et dyr. Han kunne ikke ha samfunn med en ku eller en hund. Men han kan ha samfunn med oss, fordi at vi er åndsvesener på samme måte som Gud, og sånn sett ligger på samme nivå som Gud. Og Gud, han la ned en lengsel, en inderlig lengsel, et behov for fellesskap med seg selv. Men når mennesket synder, så døde det åndelig, og kontakten med Gud ble brutt. Vi kom ut av vårt fellesskap med Gud. Men fortsatt så hadde mennesket denne inderlige lengselen inni seg etter samfunn med Gud. Et tomrom på innsida. Og dette tomrommet prøver mennesket å fylle med forskjellige ting. Det er det som driver mennesker ut i forskjellige fornøyelser, og at de prøver å søke etter materielle ting og drikke seg full og oppsøke all slags ekstreme ting. Det er det som er årsaken til at mange av verdens religioner og falske sekter har blitt dannet. Altså denne lengselen som mennesket har på innsida etter kontakt og fellesskap med skaperen. Men det er bare én måte som dette tomrommet kan bli fylt, som vi kan bli tilfredsstilt. Det er at vi tar imot Jesus Kristus og blir nye skapninger i Kristus og kommer tilbake igjen til fellesskapet med han. Da vil vi oppleve en fullstendig gjenopprettelse. Og det er noen som tror det at forskjellen mellom mennesker og dyr, det ligger i menneskets hode, intellekt, som er helt unikt sammenlignet med dyrene. Men det er egentlig ikke helt riktig. Altså det er riktig nok sånn at mennesket er helt unike. Altså menneskets hode, intellekt, er helt unikt i dyreverden sammenlignet med dyrene. Og mennesket kan finne opp ting og gjøre masse ting som ikke dyrene er i stand til. Men også dyrene har sjel. Og de har også begrenset evner til å tenke og resonere, selv om de ligger på et helt annet nivå enn mennesket. Så det er egentlig ikke det som er den virkelige forskjellen mellom mennesker og dyr. Men det som er den virkelige forskjellen mellom mennesker og dyr, det er at mennesket har ånd. Det har ikke dyrene. Dyrene består bare av sjel og kropp. Mens mennesket, det er ånd, sjel og kropp. Og det er noen som tror at mennesket stammer etter apekattene. Men har du noen gang sett en apekatt som har søkt Gud, som har bedt til Gud, gått til kirka og hatt fellesskap med Gud? En apekatt, det er et dyr som består av sjel og kropp. Mennesket, det er et åndsvesen som består av ånd, sjel og legeme, og ligger på et helt annet nivå enn en apekatt. Og når vi blir frelst, så blir vi nye skapninger i Kristus. Vår ånd blir en ny skapning. Vi får Guds liv, Guds natur på innsida. Og den hellige ånd, han tar bolig i vår ånd, som vi så på. Og det står i Romerne 5:5 at Guds kjærlighet blir utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Men det er også en annen ting som skjer. Og det er at vi får et mål av Guds tro på innsida. Det er det der står om i det tredje verset av Romerne 12. Vi leste det første verset i forbindelse med kroppen. Når vi blir født på ny, så trenger vi å gjøre noe med vår kropp. Vi trenger å holde det, vårt legeme under kontroll. Vi leste det andre verset i forbindelse med vår sjel. Vi trenger å fornye vårt sinn. Og nå skal vi lese det tredje verset. Og der står det, i kraft av den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere, gjør det deg ikke større tanker enn du bør, men bruk din forstand og vær sindig. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Så når vi er blitt frelst, så har vi fått et mål av Guds tro på innsiden. Og da trenger vi å se oss i speilet, som er Guds ord, for å se hvem vi er og hva vi har i Kristus. Og i Romerne 10:17 så står det, så kommer da troen av det budskapet den hører. Og budskapet kommer av Kristi ord. Sånn er det eneste, hvis vi vet hva Guds ord sier, så er troen da automatisk. Og vi er i seieren. Og vet du det at når vi har tatt imot Jesus og ikledd oss Kristus, så kan ikke djevelen seire over oss. Fordi at Jesus, han vant en fullkommen seier på Golgata. Til veie brakte et fullstendig frelsesverk. Og han beseiret fienden, han avvæpnet djevelen og hans ånde her. Djevelen, han er en beseiret fiende. Og når vi er født på ny, så er vi i seieren. Og djevelen kan ikke seire over oss. Vet du hva den eneste måten som vi kan lide nederlag, vet du hva det er? Det er at vi tillater det selv. Den eneste måten det er på grunn av oss selv. Det som Arild Edvardsen sa i gang på et møte for mange år siden, at djevelen, nei, han kan ingenting gjøre. Men Arild Edvardsen, det er den verste gubben jeg vet om. Og han hadde forstått det. For det er sånn at djevelen, han kan ingenting gjøre. Det er bare kun en måte som vi kan mislykkes. Og da er det at vi tillater djevelen å seire over oss. Ta for eksempel når det at Peter gikk på vannet. Så var det ingenting i hele verden som kunne frata Peter seieren. Ingen djevler, ingen demoner, ingen omstendigheter i form av bølger og sjø og alt slags sånne ting. Ingen følelser. Bare kun én ting, det var at han påførte seg selv nederlag i form av at han begynte å tvile. Og Jesus, han irettesatte Peter med disse ord. Så lite tro du har, hvorfor tvilte du? Og den siste setningen som Jesus sa der, er uhyre interessant. Hvorfor tvilte du? For det er akkurat som at Jesus sier til Peter at, ja, men Peter, der fantes jo ingen grunn til at du skulle tvile. Der eksistertes jo ingen grunn til at du skulle tvile. Hvorfor i all verden tvilte du? Og tenk på det at Peter, han hadde ingen grunn til å tvile. Han hadde hørt Jesu ord. Troen var der automatisk. Og det var bare kun en måte som Peter kunne mislykkes på, og det var at han begynte å tvile i hjertet. Og det var ikke noe som skjedde uten at Peter valgte det selv. Jeg skal gi deg en illustrasjon, sånn at du skal lettere forstå hva jeg snakker om her. Og jeg ber deg høre nøye etterpå denne. Bare tenk deg at det er et hus eller en bygning som er 100% bombesikkert. Der er ingen bombe, der er ingen kanoner, der er ingen våpen, der er ingenting som biter på dette huset. Der er ingen fiende som er i stand til å trenge seg inn. Oppi dette huset befinner du deg. Og på utsiden er fienden, som gjør alt for å prøve å komme seg inn, som har tilgang til alle slags våpner, kanoner, bomber, som gjør alt hva fantasien kan tilsi for å komme seg inn. Men uansett hva han gjør for noe, så vil han ikke klare det, fordi at huset det er ugjennomtrengelig. Så du ser den. Du kan også synes det at situationen er ytterst ubehagelig. Fienden kan holde på utsiden og lage et voldsomt leven og sprenge og så hele huset rister og komme med de værste trusler du kan tænke dig. Og du kan virkelig føle det at troen virker svag og seieren langt borte. Det kan være så ille at du ikke klarer at holde dig oppreist i gang, men der er ingen af disse tingene som vil gøre at du lider nederlag i den forstand at fienden greier at komme sig ind. Der er bare kun en måde, som du kan lide nederlag, som fienden greier at komme sig ind på. Vet du hvad det er for noget? Det er, at du går til døra og lukker op og slipper fienden ind. Og akkurat på samme måde er det i det åndelige. At når vi er født på ny, frelst, så er det sådan, at har iklædt os Kristus, så er vi i seieren. Djævlen, han er en besejret fiende, og han har ingen direkte tilgang til vår ånd. Så djævlen er en fiende, som står på utsiden og prøver at komme sig ind. Og djævlen, han virker gennem det mentale menneske, gennem tankeverden, gennem at han sender masse tanker til os. Og vores sjæl er døra ind til vår ånd. Og den eneste måden, som djævlen kan slippe til og komme ind, det er at vi tager imod disse tanker fra han, og dermed åbne døra til vårt hjerte. Men djævlen, han har bare en mulighed til at sejre. Og ved du hvad det er for noget? Det er gennem lureri at få os til at tro på løgnerne hans. Men tilbage igen til denne illustrationen. Lad os tænke os, at du ikke ved om, at denne bygning er fuldstændig bombesikker. At den ikke er, at den er helt ugenfrængelig. At du ikke har den informationen. Da vil det være let for fienden at lure dig. Da kan han bare komme med massevis af trusler, ikke sant? Han kan sige, at hvis du ikke nå sprenger med hele huset i fillebiter, nå får du sidste mulighed til at lukke op, og så videre. Og det er klart, det at da vil det være let for dig at blive lurt og åbne døra for fienden. Men fortsat, om det sker bevidst eller ubevidst, så vil det være et samtykke fra din side. Det er du selv, som er årsaken til at du lider nederlag. Men har du denne informationen om at denne bygningen er fuldstændig bombesikker, tror du da at du kommer til at åbne døra for fienden? Det kan du være sikker på at du ikke gør. Da kan du bare ligge på sofaen, på sengen og nyte tilværelsen og bare lade fienden holde på akkurat som han vil på utsiden med bomben sin. Det kan, om det rister og eksploderer, så trænger du ikke tænke på det i det hele taget. Du ved at du er 100% tryg. Fienden kan ingenting gøre. Der er bare kun en måde som du kan mislykkes. Og det er at du åbner op døra for fienden. Og det er noget som du ikke kommer til at gøre. Og akkurat på samme måde er det i det åndelige. For det har sig sådan, at den eneste måten, som djævlen kan lure os på, det er, at han får os til at tro løgnen. Så det er derfor, det er så utrolig vigtigt, at vi tager til os Guds ord, at vi studerer Guds ord, at vi grunder på Guds ord. Fordi at da vil vi kende sandheden, og da vil vi ikke lade os lure af djævlen. Der står i Johannes 8:32, da skal dere kende sandheden, og sandheden skal gøre dere fri. Tænk at der står det, at sandheden skal gøre os fri. Altså det er ikke vores egne anstrengelser, vår egen dygtighed. Ikke det, at vi prøver at præstere noget. Det er ikke det, som skal gøre os fri. Men det er sandheden, som skal gøre os fri. Men vi trænger at kende sandheden for at han skal få frigjort oss. Men det er til gjengjeld det eneste som trengs. Og vi trenger virkelig å kjenne Guds ord på samme måte som Jesus kjente Guds ord. Når Jesus ble fristet av Satan i ørkenen, så kom djevelen med alle slags fristelser. Og djevelen, det er en luring, det er en smarting, fordi at han siterer ordet, og han siterer det nesten riktig. Og hvis du ikke virkelig kjenner ordet, så er det lett å bli lurt. Men Jesus, han kjente ordet, så derfor så slo han tilbake mot et hvert angrep og sa: det står skrevet, det står atter skrevet. Og akkurat det samme trenger vi å gjøre. Så derfor så er det så utrolig viktig at vi kjenner Guds ord og fornyer våre sinn med Guds ord. Det er helt avgjørende for at vi skal leve et seirende kristenliv. Og når det gjelder menneskets ånd, så er som sagt ånden den delen av mennesket som blir født på ny og som har kontakt med den åndelige verden. Og Guds ånd, han bor i vår ånd, i vårt hjerte. Og det er litt viktig å være klar over, fordi det er sånn at Gud, han vil tale til oss. Han vil lede oss. Det har vi bibelske løfter på. Det står i Romerne 8:14 at alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Og det står i Johannes 16:13: men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. Sånn at vi mennesker, vi kan bli ledet av Gud. Men det er viktig å være klar over at når Gud leder oss, så leder han oss gjennom vår ånd. For det er den delen av mennesket som har kontakt med Gud, som kjenner Gud. Han leder oss ikke gjennom vårt hode. Og det er her mange tar feil. De prøver å få kontakt med Gud gjennom vårt hode. Men det er ikke der Den hellige ånd bor. Den hellige ånd bor i vårt hjerte. Sånn at derfor så er det sånn at når Gud leder oss, så taler Den hellige ånd som bor i vårt hjerte til vår ånd, som sender informasjonen videre opp til vårt sinn. Den vanligste måten som Gud leder oss på, det er gjennom dette indre vitnesbyrdet. At vi får en indre visshet, eller en intuisjon, eller skal du si en fred eller et grønt lys i vårt hjerte. Det har seg riktig nok sånn at Gud av og til kan lede oss på andre måter, litt mer spektakulære måter, som for eksempel et englebesøk eller et syn eller en hørbar stemme. Men i de fleste tilfeller så er det gjennom det indre vitnesbyrdet som Gud leder oss. Og vi har heller ingen bibelsk rett til å kunne kreve noe syn eller den slags type ting. Men vi har Bibels rett til å bli ledet av Gud, men det må skje på den måten som Gud vil, og ikke den måten som vi vil. Det står i Ordspråkene 20:27 at menneskets ånd er en Herrens lampe. Den ransaker alle kamrene i hjertet. Og i menneskets ånd, der bor Den hellige ånd, som vi får informasjonen ifra han. Og for eksempel i apostlenes gjerninger, 27. kapittel, når de skulle ta han med seg til Roma, gjennom å ta med seg i skipet til Roma, så var det den måten, gjennom det indre vitnesbyrdet, at Paulus blir leder, som vi leser om i vers 10. Der sier han: jeg ser at å seile videre vil bety ulykke og tap av last og skip, ja, fare for våre liv. Så Paulus, han så dette gjennom det indre vitnesbyrdet, at han hadde en indre visshet om dette. Men de ville ikke høre på Paulus, og vi kjenner jo til hvordan det gikk. At de kom jo ut for en forferdelig storm, og hele skipet forliste. og hele lasten gikk tapt, men heldigvis ble alle redda. Og alle mennesker har vi løfter på å kunne bli ledet av Guds ånd. Jeg hørte om en kinesisk kvinne som var nyfrelst, bare 3 måneder gammel i Herren. Og hun var på et møte hvor det var en forkynner som talte. Dette var en forkynner som hadde en møteserie i denne byen som hun bodde i. Og hun kjente da på innsida at du skal ikke involvere deg i det denne mannen sier. Han er falsk. Du skal ikke gå på flere møter. Og derfor så gikk hun ikke på flere møter. Og egentlig så var det ikke så ille det som den mannen forkynte den kvelden. Men utover i møteserien så kom han fullstendig på vidden. Det var en bibellærer som var på disse møtene. En som hadde vært bibellærer i 35 år. Og etter et møte så gikk han fram til denne mannen med Bibelen i hånden. Og så sa han det at jeg har vært på bølgelengde med deg på det meste av det som du har tatt oss med på hittil. Men det som du tok oss med på i kveld, det må du vise meg ut ifra Guds ord. For jeg finner det ikke i min Bibel. Uten at du kan gi meg kapittel og vers, så vil jeg ikke godta det. Og vet du hva han svarte for noe? Du finner ikke de tingene som jeg underviste i den tingen der. Jeg har kommet mye lenger enn det. For det første så er det sånn at en person, altså ingen person som har respekt for Gud, vil omtale hans hellige ord på en så nedverdigende måte som den tingen der. For det andre så er det sånn at har vi kommet lenger enn Guds ord, så har vi kommet litt for langt. Og denne bibellæreren, han hadde med seg bibelgruppa si på disse møtene. Og når han prøvde å samle bibelgruppa, så ble halvdelen igjen. De var blitt drevet med. De var helt bergtatt av denne mannens undervisning. Og det var folk som hadde vært frelst og døpt i den hellige ånd i 35 år og mer. Mens denne nyfrelste kinesiske kvinnen, 3 måneder gammel i Herren, ikke engang døpt i den hellige ånd, hun visste forskjellen. At hun lytter til den hellige ånd som bor i vårt indre. Det er noe som vi alle kan gjøre og lære oss. Men det som er viktig når det gjelder det å bli ledet av den hellige ånd, det er igjen at vi kjenner Guds ord. Fordi at den hellige ånd vil alltid lede oss i samsvar med ordet. Han vil aldri si noe som går på tvers av sitt eget skrevne ord. For Gud og hans ord, de er ett. Og Jesus, han sa i Matteus 12,25 at et rike som er i strid med seg selv kan ikke bli stående. Og som det står i Galaterne 1,8, så står det at om til og med en engel fra himmelen skulle forkynne oss et annet evangelium, eller noe annet som står i ordet, så skal han være forbannet. Så det er veldig viktig igjen at vi prøver den ledelsen ut fra Guds ord. Det er som det står i Romerne 12,2 som vi leste, og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til hans behag, det fullkomne. Så igjen så ser vi her viktigheten av å ta til oss Guds ord. Det var det som jeg hadde i kveld å dele med dere. Så det er veldig avgjørende for oss kristne, veldig viktig for at vi skal leve et seirende kristenliv, at vi kjenner til hvordan mennesket er bygd opp. At vi kjenner til de ulike dimensjonene av menneskenaturen og den måten som de henger sammen. At vi kjenner til at Gud er ånd, og at det er gjennom vår ånd vi står i kontakt med Gud. Djevelen, han er på utsiden og prøver å komme inn gjennom vårt sinn og våre tanker og så videre. Så jeg håper at du fikk noe ut av dette her, så må Gud bare velsigne dere rikelig. Amen.